Mirëmëngjes të nderuar Mirdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Rriten kërkesat në Kosovë për dhurim të plazmës konvalesente për të infektuarit me Covid. Sektori privat në Kosovë ndihmohet me 9 milion euro, afaristët ankohen. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qendra Kombëtare e Kosovës për transfuzion të gjakut po bënthirje qytetarëve që kanë mposhtur sëmundjen COVID-19 të paraqiten në këtë institucion për të dhuruar plazmën konvalesente për personat që janë infektuar me koronavirus. Infektologët në klinikën infektive në Prishtinë thonë se trajtimi i pacientëve me këtë metodë është duke dhënë efekte të mira. Raportin në këtë temë ka përgatitur Luljeta Krasniqe.
Dhuruesit e gjakut, të cilët u janë përgjigjur thirrjeve përmes rrjeteve sociale për të siguruar plazmën konvalescente me dedikim për personat e infektuar me COVID-19, nuk janë të vetmi të dhurues, thot për Radion Evropa e Lirë doktoresha Hedije Mahmutaj nga Qendra Kombëtare e Kosovës për transfuzion të gjakut. Si pas saj, dhuruesit e rregullt të gjakut janë donatorët kryesor përmes të cilëve institucionet shëndetësore janë duke i siguruar dozat e plazmës konvalescente për trajtimin e të infektuarve me COVID-19.
Për atë i kemi të gatshëm çdoherë dhurues vullnetar të gjakut. Dhurues vullnetar të gjakut, ata nuk vinë të dhurojnë gjak me emër. Ata janë dhurues që dhurojnë për të gjithë pacientët. Kemi shumë dhurues gjakut të thonë neve e kemi kalu. Ju e testoni nëse pranohet si plazmë konvalescente, atë ju keni drejt çfarë do pacienti që ka nevojë dhurohet plazma jonë.
Nga janari këtij viti bën të ditur Mahmutaj, janë afër 2200 dhurues të përgjithshëm, dhurues të rregull vullnetar të gjakut. Prej tyre 567 kanë kaluar COVID-19 dhe nga ky numër 105 kanë kaluar si plazmë konvalescente. Shumë qytetarë po përdorin rrjetet sociale për të siguruar plazmë konvalescente për familjarët e tyre të infektuar me COVID-19, të cilët qëndrojnë të shtrirë në qendrën klinike universitare të Kosovës. Ish-ministri për Evropën dhe punët e jashtme të Shqipërisë, Gent Cakaj, është njëri prej shumë personave që përmes rrjetit social Facebook ka kërkuar ndihmë për të siguruar plazmë të gjakut për grupin A pozitiv për baban e tij. Besim Kodra nga Shoqata e të Drejtave të Pacientëve të Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë se po mungon organizimi institucional për mobilizimin për dhënien e plazmës konvalescente nga ata që kanë kryer virusin dhe kanë antitrupa të mjaftueshëm.
Publike janë ato të cilat kanë dhe bazëri tyre dëgjohet shumë lehtë tek personat e tjerë dhe ata mund të sigurojnë plazmë. Po çka bëjmë me personat të cilët nuk kanë zë, nuk kanë çasin në rrjetet sociale, nuk i njeh askush ata dhe mund të psojnë nga kjo.
Qendra Kombëtare e Kosovës për transfuzion të gjakut nuk ka bërë ndonjë fushat për thirrje për dhurues të plazmës konvalescente. Thirrja, si thot doktoresha Hedije Mahmutaj, është bërë përmes deklarimeve nëpër media. Trajtimi i pacientëve me COVID-19 me plazmë konvalescente bëhet duke marë plazmën e gjakut nga pacientët e shëruar nga koronavirusi, pasi që gjaku i tyre ka antitrupa që luftojnë virusin. Transfuzioni antitrupave besohet se krijon atë që njihet si imuniteti pasiv të të prekurit me COVID-19. Doktoresha Mahmutaj thot se jo çdo person që ka kaluar COVID-19 mund të jetë i përshtatshëm për plazmë konvalescente.
Ata së pari kanë me plotësu pyetësorin standard, mund të refuzohen nga mjeku me pyetësorin standard, nëse diçka nuk është në rregull, nëse ka një alergji, nëse ka një sëmundje, nëse përdor një terapi. Pastaj e ka edhe pyetësorin anti-covid. Pas kësaj, edhe nëse i person krejt kushtet për me kalu si dhurusi gjakut, ne kemi edhe testimin, e kemi testimin imunohematologjik, e kemi testimin e sëmundjeve transmisive, dhe në fund e kemi testimin për antitrupa.
Infektologu në klinikën infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës Sali Ahmeti, i cili një herë është kryesuesi grupit punues për hartimin e protokollit për përdorimin e kësaj plazme, tha për Radion Evropa e Lirë se plazma nuk është ndonjë medikament që bën mrekulli, por në momentin e dur, jep ndihmë të mirë në ndaljen e progresit të sëmundjes.
Plazma pra, kur ipet dhe para të sëmundjes, respektivisht prej ditës 7 dhe në ditën e 10, ka pritshmëri për efekte më të mira se sa ajo i jepet pas vitesë së 10-së fund. Ne, në praktikën tonë, kemi vërejt efektet e mira të sonë.
A i thotë se në shumicën e rasteve, kur është dashur plazma konvalescente për trajtimin e pacientëve, nuk ka pasur munges. Trajtimi pacientëve me COVID-19 me këtë formë të trajtimit ka nisur nga data 5 shkurt. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës ka ndarë një pjesë simbolike nga fondi për rimëkëmbje ekonomike që ka vlerën e 222 milion eurove. Afarisët pohojnë se janë në pritje të ndihmës financiare në mënyrë që të mundësohet rritja numrit të punësuarve dhe avancimit teknologjisë prodhuese. Përfaqësues të komunitetit të biznesit thonë se qeveria nuk po i ndan mjetet në bazë të prioriteteve zhvillimore. Kronike Nadia Ahmetit.
Vetëm 22 milion euro deri më tani ka shpërndar Ministria në detyre financave për sektorin privat nga fondi 222 milion euro. Fond ky në kuadër të ligjit për rimëkëmbje ekonomike bën të ditur zyrtar të kësaj ministrie. Nga kjo vlerë 13 milion euro janë shpërndar për sektorin e bujqësisë dhe 9 milion euro për bizneset private. Kompania Extra Fruti është një nga kompanitë që nuk ka fituar ndonjë ndihmë financiare nga qeveria Kosovës që nga fillimi i zbatimit të programit për rimëkëmbje ekonomike. Kjo kompani që gjendet në qytetin e Prizrenit merret me përpunimin e frutave, eksporton në disa shtete të rajonit të Evropës dhe numron 30 punëtor. Pronari i saj Ridvan Islamaj në një bisedë për Radion Evropa Lir thotë se vonesa në shpërndarjen e mjeteve të premtuara nga qeveria e Kosovës po ndikon në afarizmin e tij.
Me punësu, me teknologi me avancume, bomate avancume, kërkesa në eksport kemi, o kapaciteti jo nuk në lejon me marë kërkesat shumë noja.
Kryetari i Aliancës Kosovare të Biznesit, Akim Shahini, thosë se shpërndarja mjetëve nuk po realizohet në bazë të prioriteteve të zhvillimit ekonomik.
Nuk mund të thuhet për rikëmbje kur fondet kryesore apo vlerat më të mëdha nuk janë për biznes, por janë për skena të tjera të cilat janë të nevojshme, por fuqinë ekonomike nuk e sillin ato skema sociale.
Prioritet në programin e rimëkëmbjes ekonomike të sektorit shëndetësisë, thot ministri në detyrë financave Agim Krasniqi, si me pajisjen aparaturave, barnave dhe çështjeve tjera. Dhe për këtë arsye, sipas tij, pjesa më e madhe është ndarë në sektorin e shëndetësisë. Ndërkaq sa i përket shpërndarjes së mjeteve të tjera, Krasniqi thot se varten nga plotësimi kriterëve nga ministritë e linjeve.
Kështu që brenda 222 milionë që tjene dhe mjetët që e dorë 45 milionë të punë,